Vsi lepo pozdravljeni na 9. redni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Upravičil se je svetnik gospod Risto Đurić, tako da prvo prehajamo na preverjanje prisotnosti, prosim. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na potrjevanje zapisnikov, in sicer zapisnika 8. redne seje občinskega sveta. Odpiram razpravo. Je kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje o zapisniku 8. redne seje. Ugotavljam, da je bil zapisnik sprejet s 15 glasovi za in 1 proti. Nadaljujemo na dnevni red, tukaj je napaka, 9. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči, in sprememba, ki je, se umika točka komisije za imenovanja, ostalo v bistvu, kot smo govorili, zdaj pa odpiram razpravo k dnevnemu redu. Kdo prijavljen na razpravo? Gospod Anton Boltoštajn, izvolite.
Pozdravljeni. Hvala za besedo. Jaz bi samo točko 5 z dnevnega reda premaknil pred točko 2. Preko bomo sprejeli proračun. Ker če sem zadnji krat prav razumel, ste rekel, da so te prihodki iz nedavčnega naslova. Danes jaz ne vem, ki bomo tle sprejeli, tako da bi to točko prej dal, če se veže na proračun.
V bistvu ta točka je splošno obravnavanje, sam za razlago prvo, tega sporazuma. To, kar je dano v proračunu, je v bistvu se nanaša na pretekle obdobje tega sporazuma, ne toliko na prihodnje, a ne. S tem, da je to v letu 25, tako da jaz osebno ne vidim potrebeno, da bo zdaj to ta razprava vplivala na preteklost. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Torej prehajamo na preverjanje prisotnosti pri predlaganem dnevnem redu. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje v dnevnem redu. Da je bil dnevni red s 15 glasovi za sprejet, in tako nadaljujemo z sklepanjem, torej odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Druga obravnava, kjer nimamo razprave, bil pa je priložen en amandma, ki ste ga dobili tudi na mizi, tako da prvo dam, možno je potem seveda tudi obrazložitev glasu, ampak prvo dam za obrazložitev amandmaja gospe Barbari Fajdiga Pršej. Izvolite.
Hvala za besedo. Torej, na mizi imate odlok z vsemi spremembami iz amandmaja. Naj povem samo uvodoma, da kar je sivo, je črtano, in kar je rdeče, je dodano, toliko, da boste lažje videli, kje so spremembe. Tako, v prvem in drugem členu ni sprememb, v tretjem členu pa pa se v bistvu definicija zazidanih stavbnih zemljišč uskladi dobesedno z definicijo v zakonu o graditvi objektov. Ostali popravki v tretjem odstavku in v šestem odstavku so pa nomotehnične narave, se pravi, gre samo za bolj enostavno dikcijo, za poenostavitev. V četrtem členu, v tretjem odstavku, gre ravno tako za nomotehnični popravek, ki jih vodi GURS, se zdaj glasi besedilo. Potem pa je še sprememba v šestem členu. Ravno tako gre za nomotehnični popravek, se samo črta in se namesto nadomestilo za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča uporabi samo izraz nadomestilo. Potem pri osmem členu se namesto izraza komunalno opremljenost bolj natančno definira opremljenost s komunalnimi in drugimi objekti in napravami. To pa zato v izogib nejasnostim, da se pri odmeri nadomestila uporablja samo priključitev in možnost priključitve na javno komunalno infrastrukturo, ki obsega vodovodno mreže, električno mreže, kanalizacijsko mreže in tako naprej. Tako da se ta dva pojma zamenjata. Potem v tretjem členu, v tretjem odstavku osmega člena, ravno tako, namesto komunalne opremljenosti uporabimo opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami. Namesto zastarelega izraza plinsko omrežje dimenzionirano za ogrevanje, kuhanje in pripravo tople vode, pa se uporabi omrežje zemeljskega plina, ki ga je možno posredno ali neposredno uporabiti za ogrevanje. To je pri prvi stopnji. Ravno tako se pri drugi stopnji nadomesti ta izraz z omrežje zemeljskega plina. In to je vse, kar se tiče sprememb v osmem členu. Pri devetem členu je spremenjeno točkovanje za cono E zaradi oddaljenosti od centralnih dejavnosti in konfiguracije terena. Boste videli, da so minus točke više, iz minus 15 na minus 25 in zaradi konfiguracije območja iz minus 5 na minus 10. Pri desetem členu se doda drugi odstavek, se pravi to, kar je v rdečem, ki podrobno uredi točkovanje za nezazidena stavbna zemljišča in sicer zopet ločeno za stanovanjski in za poslovni namen. V enajstem členu ni sprememb, potem pa v dvanajstem členu, kjer so definirane izjemne ugodnosti, se namesto v tabeli te izjemne ugodnosti točno opredelijo glede na razdaljo od posameznega objekta ali infrastrukture. In je to bolj podrobno razloženo v posameznih odstavkih. Zdaj ne vem, ali vse te odstavke preberem. Lahko. Prvi odstavek, pri stavbnih zemljiščih za poslovne namene se za uporabo stavbnih zemljišč upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z možnostjo pridobivanja dohodka pri opravljanju gospodarskih dejavnosti, ki je posledica izjemno ugodne lokacije stavbnega zemljišča ali v zvezi z možnostjo intenzivnejše rabe komunalnih in drugih objektov, ki znižujejo stroške storitev oziroma proizvodov. Za to vrstna stavbna zemljišča se določijo dodatne točke, kot izhaja iz naslednjih odstavkov tega člena. Drugi odstavek. Za stavbna zemljišča za poslovne namene, ki so od železniške postaje oddaljena manj kot 500 metrov, se doda 10 točk. Tretji odstavek. Za stavbna zemljišča za poslovne namene, ki so od industrijskega železniškega tira oddaljena manj kot 500 metrov, se doda 15 točk. Četrti odstavek, za stavbna zemljišča za poslovne namene, ki so od glavne ceste drugega reda, G2, oddaljena manj kot 500 metrov, se doda 10 točk. Peti odstavek za stavbna zemljišča za poslovne namene, ki so od reke Soče oddaljena manj kot 500 metrov, se doda 15 točk. Šesti odstavek za stavbna zemljišča za poslovne namene izven pridobivalnega prostora mineralnih surovin, ki so od kamnoloma oziroma pridobivalnega prostora mineralnih surovin oddaljena manj kot 1000 metrov, se doda 15 točk. Sedmi odstavek za stavbna zemljišča za poslovne namene z možnostjo dostopa do omrežja zemeljskega plina, primernega za industrijsko rabo, se doda 15 točk. Osmi odstavek za stavbna zemljišča za poslovne namene z možnostjo dostopa do električnega omrežja, primernega za industrijsko rabo, ki so oddaljena od 1100 kV transformatorske postaje, manj kot 500 metrov, se doda 15 točk. Potem v 13. členu gre samo za nomotehnični popravek, namesto dolge dikcije letna višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uporabi samo izraz nadomestilo dvakrat. In potem naprej. Še uskladitev s spremenjenim 8. členom se boste spomnili, kjer smo komunalno opremljenost nadomestili z opremljenostjo stavbenega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami. Se pravi, to gre samo za uskladitev. Potem 14. člen se ravno tako nomotehnični popravki oziroma en popravek nadomestilo za stavbna zemljišča se spremeni v nadomestilo. In potem so naslednje spremembe v 18. členu pri prehodnih in končnih določbah. To so tudi najpomembnejše spremembe tega s tem amandmajem. Zdaj, zaradi različne metodologije izračuna nadomestila, ki zdaj večinsko upošteva opremljenost zemljišč, je nemogoče, da bi pač prišlo do enakega povečanja ali pa zmanjšanja nadomestila za vsa zemljišča enakomerno. Tako lahko pride do večjih odstopanj oziroma ponekod tudi do novih obremenitev, ker nekateri do zdaj niso plačevali tega nadomestila. In zato predlagamo večletno prilagoditveno obdobje. In sicer na ta način. V drugem odstavku, za leto 2024 se v tabeli iz tretjega odstavka 8. člena za prvo stopnjo namesto 120 točk uporabi 90 točk, za drugo stopnjo 45 točk, za tretjo stopnjo 22 točk, za četrto stopnjo 20 točk ter za peto stopnjo 18 točk. Potem za tretji odstavek za leto 2025 se v tej isti tabeli za prvo stopnjo uporabi 100 točk, za drugo stopnjo 50 točk, za tretjo stopnjo 24 točk, za četrto stopnjo 22 točk in potem za peto stopnjo 20 točk. V letu 26 se v tej tabeli za prvo stopnjo uporabi 110 točk, za drugo 50, za tretjo 26, za četrto 24 in potem za peto 22. Peti odstavek pravi, da za stavbno zemljišče, za katerega je bilo odmerjeno nadomestilo v letu 23 in se je odmera za leto 24 povečala na več kot štirkratnik, glede na odmero iz leta 2023, se odmeri nadomestilo za leto 24 v višini štirkratnika nadomestila iz leta 23. Potem za leto 25 za stavbno zemljišče, za katerega je bilo odmerjeno nadomestilo v leto 23 in se je odmera za leto 2025 povečala na več kot petkratnik, glede na odmero nadomestila v leto 23, se odmeri nadomestilo za leto 2025 v višini petkratnika. In potem še za leto 2026 se odmeri nadomestilo v višini šestkratnika če presega, ne, v višini 6-kratnika odmerjenega nadomestila v letu 2023. Potem pa 8. odstavek govori pa o stavbnih zemljiščih, za katera ni bilo odmerjeno nadomestilo v letu 2023. Tam se pa odmerjeno nadomestilo za leto 2024 pomnoži s faktorjem 0,3, za leto 2025 s faktorjem 0,4, za leto 2026 s faktorjem 0,5, za leto 2027 s faktorjem 0,6 in za leto 2028 s faktorjem 0,8. Tako, potem pa še grafična karta, ki ste jo tudi dobili. Iz te nove grafične karte je razviden, je bolj razviden obseg vseh con, tudi cone E, in je prikazana površina občine v celoti, tako da je, je bolj pregledna in bolj primerna. Hvala.
Hvala. Zdaj v bistvu, če želi kdo obrazložitev glasu, če ne bi šli v glasovanje, gospod Kolmančič, izvolite.
Besedo. Sicer, mislim, tako obsežno, jaz ne vem, da bi gradivo direkt na sejo, se mi zdi malo nezavorno, no? Da bi mi vsaj to malo pregledali, jaz sem sicer poslušal, ma prav sanja se mi ne za ki se gre, no? In druga zadeva pa, kar se tiče, če so tukaj podjetniki in če želijo, bi bilo prav, da se jim da besedo in da povejo svoje stališče. Glede na to, da smo dobili en kup pošte od podjetnikov. Hvala lepa.
Hvala. Zdaj v drugi obravnavi ni razprave niti med svetniki, tako da bi bilo zelo čudno, da bi potem imeli tudi javnost, tako da se pač upravičujem. Bomo pa mi, vsako nadomestilo je v bistvu odlok tudi živa zadeva, tako da bomo nekaj stikov smo imeli, nekaj še bomo imeli, predvsem pa bomo mogli na individualni osnovi reševati situacijo, ker v bistvu trenutna sprememba je precej kompleksna in je v bistvu pavšalno govoriti zelo težko. Še kdo za obrazložitev glasu? Gospod Miha Čarga, izvolite.
Je pripravljen verjetno v jezik izdere. Če bi pa mi malo vedeli, ki to pomeni za podjetnike, bi vedeli malo. Pa to pomeni manj za njih ali več. Tako pa, jaz ne morem prebrati, ne morem glasovati zdaj o nečem, ki dobim na sejo. Res. Jaz kitara še nisem doživel, pa sem tretji mandat le. Hvala.
Hvala, v bistvu, kakor sem jaz sledil, gre za pač neke nomotehnične popravke, torej v bistvu stvari, da so bolj skladne s pravniškim jezikom, bistveno je pa sprememba prehodnega obdobja, tako da prehodno obdobje ne bo nobeno poslabšalo situacijo. Ampak gospa Klelja, izvolite.
Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Hvala za besedo. Jaz se strinjam z mojima dvema predhodnikoma. Absolutno je to vabilo prišlo prepozno, oziroma gradivo prišlo prepozno. In če je toliko malih podjetnikov tukaj, ki želijo povedati in se absolutno ne strinjam, da se z vsakim posebej obravnava. Ker tu le nekaj moramo imeti za vse enako in potem se še zmeraj nekaj dopolnjuje in dogovarja. Ampak tega amandmaja, mislim, tega gradiva ne bom podprla. Hvala.
Hvala. Gradivo amandmaja je bil vložen v skladu s poslovnikom z podpisi na seji. Še kdo za obrazložitev glasu? Gospod Anton Lesko, Boltoštan Lesko, izvolite.
Hvala za besedo, župan. Jaz pa mislim, da v celoti ni bilo s poslovnikom. Lahko tudi povem na katerih členih. Ni bilo s poslovnikom, pa tudi mislim, da ta pole točka bo nezakonito speljana. Že v vednost, tudi jaz sem danes dobil v Kaslicu ogromno manevoščilnico, ogromno druge pošte, kar s tistem, kar so naseznalni podjetniki. Ja, vem, pač, zato bom glasoval tudi jaz v proti. Mislim, da bi njihov, ali tiske to pošiljo, mi v vednost morali dobiti. Ne glede, ki je vsebino. Lepa ali pa ni.
Hvala še kdo za obrazložitev. Gospod David Križnič.
Zdaj pa vidim, bom še jaz, hvala za besedo. Vidim, da zelo, zelo splošno govorimo o teh stvari. Ne. Tudi, jaz sem tudi dobil danes pošto od vseh teh, ki so pač dol v Salonitu, ampak zelo pavšalno se govori, koliko oni so plačevali zdaj, koliko bojo plačevali naprej. Jaz sem računal malo te stvari, ne vem, pa sem jaz čuden. Jaz ne pridem do teh 25 tisoč evrov, da bojo plačevali za stavbno zemljišče, če so prej 5 tisoč. Tako da, kakve pogodbe oni imajo, jaz ne vem. Jaz sem zato, da zdaj to je za mene anomalija, ne, da smo mi tle plačevali v dolini neko stavbno zemljišče, okoli niso. Baje, da je bil razlog demografska ogroženost. Jaz mislim, da iz hribov demografska ogroženost pomeni, da se praznijo. Trenutno, po moje, ne. In če ćemo mi zahnati nek ciklus, da bo tudi podeželje se razvijalo, bojo pač mogli tudi oni plačevati. En del smo videli precej manjši. In mislim, da tudi tisti, ki delamo tle, ali pa, ki so, ne vem, privatniki ali pa tovarne, če imajo neke pravice, imajo tudi odgovornosti. In če narobe je že to... Ja, tako da jaz se s tem strinjam, no, ker Anhovo nas drži v šahu in v bistvu tudi njih, tako da vsako kratko pridemo na to. Treba bo narediti to obrtno cono, da smo pole samostojni in da bojo tudi oni imeli prostor, kjer se lahko razvijajo. No. Tako da jaz...
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Prehajamo na preverjene prisotnosti za amandma. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje o amandmaju. Ugotavljam, da je amandma sprejet z 10 glasovi za, 5 proti in 1 vzdržanim. Nadaljujemo z sprejemanjem občinskega odloka občine Kanal ob Soči o nadomestilu za uporabe stavbnega zemljišča občine Kanal ob Soči. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnikov in svetnic. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil odlok sprejet z 11 glasovi za, 5 proti. S tem ugotavljam, da smo zaključili prvo točko 9. redne seje, se preučujem, in nadaljujemo z 2. točko razprava in sklepanje o dopolnjenih predlogih odlokov proračuna občine Kanal ob Soči za leti 2004 in 2005. Poročevalka gospa Matoda Humar, pa oziroma bom lahko tudi jaz. Pri predopolnjenem predlogu gre za nekaj pomembnejših sprememb in sicer čakamo goste. Umaknile so se postavke za rekonstrukcijo hotela Zlati lev. Zmanjšala se je postavka na, pri prihodkih naslova stavbnega nadomestila za stavbna zemljišča, in sicer v višini 600 tisoč evrov. Umestilo se je v proračun za leto 2024 sončne elektrarne na občinskih strehah. Razlog za to umestitev je, ker bo zdaj v kratkem razpisan, se pričakuje razpis za sofinanciranje, in sicer v višini 70%, da lahko se prijavimo oziroma izkoristimo ta razpis, je potrebna umestitev v sam proračun. Tudi glede na uvrščena je tudi rekonstrukcija za mostu za sosedno občino Srednje, in sicer tudi ta občina je pripravljena pristopiti k rekonstrukciji, samo tudi oni v bistvu, tako kot mi, potrebujemo vzajemno, da imamo projekt umeščen v samem proračunu. Torej v bistvu nekaj, da smo potem uravnovesli proračun, je bilo več zadev premaknjenih v leto 2025. Prišlo je nekaj pripomb v tokom javne obravnave, sicer glede nepremičnin, ki so se umaknile iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. Štiri pripombe so nanašene na izgradnjo vodovodov, sicer za vrh Sevnica, Seniški breg, vodovod Robi Bizja Klevpa. V tem dopolnjenem predlogu ostanejo te vodovodi v NRP-jih in predlogov se ni upoštevalo, ker jih pač tudi proračun finančno ne dopušča. V proračunu potem imamo, je bilo več pripomb v smislu cest. Zdaj v bistvu ceste imamo mi skupno postavko za rekonstrukcijo in pa za vzdrževanje. Bila je tudi pripomba glede šole nad prikalo nad kanalom za za v bistvu za neko rešitev, vendar mi moramo rešitev vedeti, kakšna bo, a bomo tukaj šli v moramo vedeti, kakšno konkretno rešitev bomo šli, bomo pa zadevo potem verjetno mogli v kratkem urediti z rebalansom. Potem potem imamo tukaj še da se uvrstijo dokumentacija oziroma sredstva za postavitev javne razsvetljave, kjer v bistvu smo delno zadevo upoštevali. Potem imamo uvrstitev že prej omenjenega rekonstrukcija mostu Podklanec, ki se je umestila ravno zaradi tega, ker v bistvu je potrebno sodelovanje sosednje italijanske občine, in menimo, da je to pripravljenost na sodelovanje in sofinanciranje vredno izkoristiti. Bilo je nekaj pripomb v zvezi z nadomestilom o uporabi stavnega zemljišča, ki pa se je v bistvu z nekim prihodnim obdobjem, smo v bistvu potem to potrdili, ni pa to del, direktno del proračuna. Zdaj za kakšne dodatna pojasnila še gospa Metoda Humarča je potrebno. Amandmajo zdaj na odlok, dopolnjen odlok proračuna nismo prejeli, tako da, če želi kdo obrazložiti glas, če ne, gremo pa na preverjanje prisotnosti. Gospod Kolmančič, izvolite.
Hvala za besedo. Ja, jaz bom vsekakor proti proračunu. Prvo moje stališče sveda to, da je krajna skupnost kao nad kanalom podala in kupenih predlogov, pa niti eden ni bil upoštevan. Tako da za naš kraj, hor, za naš okoliš, mislim, da ni niti ene stvari noter, razen nekih posetkov, nekaj malenkosti, no to ni vse skupaj nič. Ne. Pa še ena stvar je, občina Kanal je že imela dvoletni proračun, tako da župan, ki ste dajo izjavo in novinar, bi bilo lepo, da se saj malček pozanima ste prej. Hvala.
Hvala za opozorilo, se bom pozanimal, pač na zadnje nismo imeli sprejetega dvoletnega proračuna, ampak hvala za opozorilo. Še kdo za obrazložitev glasu? Potem prehajamo na preverjanje prisotnosti. Zdaj je to druga obravnava in ni razprave, niti občinski svetniki imajo samo obrazložitev glasu. Torej prehajamo na preverjanje prisotnosti. Sicer imamo sklep za vsako leto posebej, torej prehajamo za prvi sklep za leto 2024 in preverjanje prisotnosti.
Ste rekel
23? 24 se ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje za proračun za leto 2024. Ugotavljam, da je proračun sprejet z 11 glasovi za. Prehajamo na preverjanje prisotnosti za predlog proračunu za leto 2025. Lahko ponovimo po glasovanje, če ne se lahko pa javno poveste tudi.
Evo, sem zbrisala.
Ja, zdaj smo zbrisali, tako da še enkrat prosim ponovijo. Pa vi prvo preverite prisotnost. A lahko prosim preverite baterijo. A dela? Ja, prisotnih je 16 svetnic in svetnikov, prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet z 11 glasovi za, 4 proti 1 vzdržanim. S tem smo zaključili drugo točko dnevnega reda in sicer nadaljujemo s tretjo točko, razprava in sklepanje o spremembah.
Jaz se vam zahvaljujem, da ste me skupili v dvorano. Brez vode pa bomo še do leta 27.
Hvala, prosim, da se držimo.
Hvala in lahko noč.
Nadaljujemo z razpravo. Prosim, omir v dvorani. Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah odloka o predkupni pravici občine Kanal ob Soči. Torej, v bistvu dopolnjujemo odlok od predkupni pravici in sicer dodajamo stavbna zemljišča v Bodrežu, označena na priloženi karti. Gradivo ste dobili v pač gradivu. Torej, gre se za določitev da se v bistvu še dodatno spremeni 7. člen, da do določitev ureditev naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij v občinskih prostorskih aktih se črta 5. alineja 2. člena tega odloka potem ne uporabljata. Zakon o urejanju prostora v 129. členu daje občina možnost določitve območij predkupne pravice, ki jih določi občinski svet z odlokom. In sicer občinski svet se z odlokom predkupni pravici sprejel na 5. redni seji 30. maja 2023. In sicer želimo spremeniti odlok tako, da se dopolnijo nepremičnine v naselju Bodrež, ki zazemajo centralni del Bodreža z namenom dolgoročne centralne ureditve kraja. Iz grafične priloge je to razvidno. Vse ostalo se odlokov ne spreminja oziroma ne dopolnjuje. Torej, odpiram razpravo. Je kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na glasovanje. Na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je predlog sprejet s 14 glasovi in nič glasovi proti. S tem zaključujemo tretjo točko in nadaljujemo za četrto točko dnevnega reda, in sicer predstavitev priprave procesa sprejemanja občinskega prostorskega načrta po zakonu ZUREP-3. Poročevalka je gospa Tjaša Podgornič-Polenčič, občinska urbanistka. Dovolite me pa sam par uvodnih besed. Vemo, da če moramo vedno spreminjati občinski prostor, prostorski načrt z namenom, da omogočimo prebivalcem in podjetnikom v bistvu nadaljni razvoj. Ta točka je pravzaprav prvi korak v ponovi zakonodaji in s tem predajam besedo gospe naši urbanistki. Bomo pa še zamenjali prezentacijo.
Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Jaz bom čisto na kratko. Se bomo skupaj sprehodili samo skozi ta proces sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki je sedaj po ZUREP-3 malo drugače organiziran sam proces, kot smo bili navajeni recimo po prejšnji prostorski zakonodaji. Tako da dejansko pristojnosti urejanja prostora vi že dobro poznate, kaj so pristojnosti države, pristojnosti občine, se pravi občina skrbi za prostorske akte, za pripravo, sodelovanje pri pripravi, izvajanje te zemljiške politike, inšpekcijskega nadzora, tudi izobraževanje in ozaveščanje o urejanju prostora, izdajanje mnenj, soglasi za posege v prostor. Pomembno je poudariti, da smo sedaj z to prostorsko zakonodajo, z UREP-3, v bistvu imamo nalogo na področju usklajevanja interesov in sodelovanja javnosti, se pravi 9. člen in 11. člen tega zakona, poudarja, da udeleženci pri urejanju prostora morajo pri izvajanju nalog urejanja prostora upoštevati javni in zasebni interes, ter jo med seboj skrbno pretehtati in svoje odločitve vsebinsko utemeljiti. Pri tem morajo poskrbeti, da se zasebni interes ne škoduje javnemu. Kar se tiče pa načela sodelovanja javnosti v 11. členu, pa je potrebno, da preko storitev prostorskega informacijskega sistema in seveda tudi na druge načine, se omogoča učinkovito sodelovanje javnosti in pripravljalca prostorskega akta. Sistem prostorskih aktov imamo tu predstavljeno, bom rekla, kot strateški del in izvedbeni del. Mi danes govorimo o občinskem prostorskem aktu, ki je po ZUREP-3 razdeljen v bistvu na dva ločena dela, in sicer strateški del je po ZUREP-3 občinski prostorski plan, se pravi OPP, po in izvedbeni del pa je ostal kot OPN. To je tudi glavni izvedbeni akt za urejanje prostora občine. No, kaj je novega sedaj z ZUREP-om 3, je ta vodni del, kjer imamo mi pot za prehodi, preden pridemo do sklepa. In se pravi, pripraviti moramo strokovne podlage, ki jih nimamo in so predpisane kot obvezne strokovne podlage, se pravi usmeritve za razvoj poselitve v krajini, urbanistična zasnova, krajinska zasnova, elaborat ekonomike in seveda v postopku tudi celovito presojo vplivov na okolje. Potem imamo tu prikazano v dveh fazah, kako ta postopek priprave OPN-ja dejansko poteka. Se pravi, po korakih imamo najprej za pripraviti strokovne podlage, potem imamo pobude javnosti, potem imamo tudi projektne skupine, ki sodelujejo, seveda obveznost izvedbe CPVO-ja in potem pridemo do sklepa o pripravi OPN-ja. Druga faza pa nekako poteka tako, kot smo bili že, bom rekla, vajeni po prejšnji prostorski zakonodaji ZUREP-u 2. No, kot sem že povedala, spremembe v postopku so obvezna izvedba CPVO-ja, ki se pa sedaj izvaja skupaj s samim postopkom sprememb in dopolnitev OPN-ja, pridobitev mnenj Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in pa varovanje območja po zakonu ohranjanja narave. V določenih primerih CPVO-ja pač ni potrebno izdelati, ampak takrat se zaprosi ministrstvo za mnenje o potrebi oziroma nepotrebi izvedbe tega. Čisto spodaj imamo značeno z rdečo barvo, da je poudarek med interakcijo z javnostjo in nosilci urejanja prostora. To pomeni, da je javnost v veliki meri vključena, zainteresirana javnost, strokovna javnost, ker je to, bom rekla, tudi uzakonjeno v tem samem ZUREP-u 3, o katerem danes govorimo. Tako da bom rekla, bo treba zavihati rokave, ker boste vsi vključeni v oblikovanje tega našega skupnega prostora, ki je res dragocena dobrina in moramo z njim gospodarno ravnati. Te tabeli, ki jo pa imamo sedaj pred sabo, lahko vidimo, tle imamo sklep priprave OPN-ja, ki je čisto na dnu, prej pa imamo korake, ki jih moramo prehoditi, da sploh lahko pridemo do tega sklepa o pripravi. In sicer moramo opraviti eno pot teh nalog, bomo rekli, temeljne strokovne podlage, ki so zavedene v samem ZUREP-u 3 in se jih ne moremo izogniti, ne moremo krajšanc delati, tako da bomo mogli pripraviti te strokovne podlage, ki jih imamo tukaj naštete na desni strani in seveda vključevanje javnosti, posveti, delavnice, ki bodo tudi organizirani prav za potrebe teh strokovnih podlag. Seveda, strokovne podlage skupaj s pobudami in predlogi občanov in občank bodo potem na podlagi tega skupnega bodo pripravljena izhodišča za pripravo občinskega prostorskega načrta in na to sklep o pripravi OPN-ja. Tu sem malo navedla te potrebne strokovne podlage. Imamo obvezne strokovne podlage in neobvezne. Bom rekla, to mogoče malo kompleksno, da bi zdaj sploh prebrala skozi. V glavnem, z rdečim sem pa označila načrt obveščanja in vključevanja javnosti in poročilo o vključevanju javnosti, ki je pomemben segment priprave, sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. In tu čisto za konec, mogoče še en tak pregled te poti, ki sem jo zdaj probala orisati, opisati In sicer imamo tu na začetku pripravo strokovnih podlag, CPVO in sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta. V tej začetni fazi imamo vključevanje javnosti. Prav tako imamo vključevanje javnosti v vseh nadaljnih fazah, vse do zaključka in sprejetja sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Tako da nekako gre ta, bom rekla, sodelovanje javnosti resnično skozi cel proces sprejemanja prostorskega akta. To pa mislim, da tudi nekako zaključek. In rada vam bi položila na srce, da boste spremljali vse te aktivnosti, ki bodo v naslednjem letu nekako se izdvajale za vključevanje javnosti. Obvestili bomo preko spletne strani občine in tudi na, bom rekla, v lokalnih časopisih, tako da ne boste obveščeni, ne boste spregledali in vas lepo vabim, da se udeležite vsaj kakšne javne razprave in delavnice, ki bo organizirana v naslednjem letu. Tako da bomo potem skupnimi močmi izoblikovali to našo skupno vizijo in pot naše občine, smeri, v katero naj bi se občina razvijala. Hvala.
Hvala. Če nakratko poznamem po mojem razumevanju, pa me popravite, če je temu tako. Po prejšnjih zakonih je občinski svet sprejel sklep in s tem začel proces spremembe občinskega prostorskega načrta. Sedaj pa v bistvu začnemo z, recimo, današnjo naznanitvijo in dejanskim procesom ter vključevanjem pobud in spraševanjem potreb in vključevanjem javnosti. Tako da sedaj odpiram razpravo na to točko. Kdo prijavlja na razpravo? Če lahko z imamo malo tehničnih težav. Ja. Prijavljeni na razpravo še enkrat. Gospod David Križnič, izvolite.
Mene zanima, zdaj, ko se to pripravlja ta prostorski načrt, to ga pripravlja urbanistka, pa kdo? In je za celo, velja za celo občino, pa če bo nekdo neki, ne vem, ali podrl, ali pa če bo tel neki na novo narediti, to pomeni, da bo mohel jaz skozi vse postopke in odobritu v občini, da se mu to dovoli, ali kako? Ali to se gre samo za občinska zemljišča in stavbe?
Ja, sedaj je v bistvu postopek tak, da v bistvu se zbirajo potrebe. Torej, če bi kdo želel menjati namembno zemljišča, če ima kakšne načrte, tudi obrtna cona in podobno, zdaj je čas, da se zbirajo te potrebe in pobude, ampak dam besedo gospe urbanistki. Izvolite.
Ja, lepo, da ste to vprašali. Tako da lahko malo obrazložim, kako te zadeve grejo, da orišem, kako bodo potekale naslednjem letu. Gre se v bistvu za analizo prostora v prvem koraku. Ne? Se pravi, analiza prostora, ki poteka skozi, bom rekla, javne razprave, delavnice, vključevanje javnosti, širše javnosti, strokovne javnosti in izoblikovanje potem teh skupnih ciljev, se bo potem pripravljalo, bom rekla, naprej, kar se tiče samega vključevanja javnosti, bomo jim izdali tudi poročilo o temu. Drugi del so pa te obvezne strokovne podlage, ki so pa urbanistične zasnove, pa urejanje naselji, posamezne poselitve, vizija razvoja naselji, tako da je širše. Ne? Imamo strokovne podlage in imamo javnost. To se v bistvu prekriva v določenih fazah in potem to je ta naša skupna, bom rekla, vizija, ki gre naprej potem sam proces obdelave tehnično. Ne.
Se pravi, ja. In občina ima že pripravljeno...
Vodi.
A občina pol ima pripravljeno, recimo, kje bi imeli, ker jaz ne vem, a imamo možnost z novogradnje, to, kar smo govorili. Jaz mislim, da v celi občini ni bilo pripravljen nek načrt za teh, ne vem, ali mlade družine ali to. A zdaj se tudi to pol pripravlja.
Ja, v bistvu vse te potrebe, ki jih občina zaznava in želje in potrebe za mlade in za starejše in bom rekla vse skupine, vse to se bo nekako upoštevalo in potem se bodo te strokovne podlage v bistvu razvijale in obdelovale na ta način, da se bodo širila določena stavbna zemljišča, urejalo prostor skozi te strokovne podlage. Ja. Potrebe bodo pa izražene na teh javnih razpravah, ki jih bomo pa imeli. Zato sem tako vas povabila, res želimo, da bi se potem v čim večjem številu ljudje udeležili tega, ker skupnimi močmi bomo potem to lepo oblikovali za vse te naše potrebe, ki jih imamo. Ne?
Da je po želji občanov, da bi bilo tako.
Ni po želji občanov, to je en del, to je pričevanje javnosti. No, ja, da slišimo vse potrebe, bom rekla, ljudi, ki tle živite, ne? In potrebe in mladih in starejših in vseh generacij, bom rekel, da nekako potem to zadevo se skozi strokovne podlage spelje, seveda. Tle se upošteva še strokovni del potem, ki je posebej. Ne?
Ja.
Hvala. Še kdo prijavljen k razpravi? Replika ali razprava? Replika, gospod Kolmančič, izvolite.
Besedo. Na gospod bi imel samo eno repliko. Jaz vem iz lastnih izkušenj, ko sem gradil hišo. Ne. Vsak urbanist, ki pride na našo občino, ima drugačen pogled na to zadevo. In eno parcelo, kar sem imel jaz zazidati, se je trikrat spremenila namembnost. Tako da, lejte, se mi zdi, da tu je samo še ena stvar, ki bomo našem tistim, ki hoče tukaj ostati, pa zdi, samo otežil te. Moja parcela se je trikrat spremenila, vsak urbanist, ki je prišel od prvega naprej, jo je spremenil. Tako da, tu je za mene, ne vem, malo mimo vse skupaj. Hvala.
Ja, sem vesela, da ste tudi vi izpostavili tako vprašanje in pomisleke. V bistvu zelo zanimivo. Verjetno je vaša parcela a je na kakšni taki posebni lokaciji, da se je to na robu vsi. Malo se hecam. Jaz težko komentiram karkoli, ker nisem bila takrat zraven, ko se je to spreminjalo, ne spreminjalo in tako naprej. In prav zaradi takih in drugačnih problemov v prostoru smo se zdaj v bistvu s to novo prostorsko zakonodajo, se pravi z UREP-om 3, zaradi samega postopka, ker se je malo obrnil na glavo, tako kot je gospod župan povedal, da najprej se je sklep pripravljen, potem se je šlo v proces, zdaj pa obratno, da mi pridemo do sklepa, mi moramo res to dolgo pot prihoditi in to skupaj. Ne? In v takem primeru se ne bodo več tudi, upam, pojavljale take zadeve, kot so se z vašo parcelo, ker je to ta pot drugače zaščitena. Ne? Mi do sklepa moramo res natančno zadevo analizirati, pripraviti vse strokovne podlage in šele potem sklep.
Super. Lejte, vse to traja predolgo. Nekdo, ki si pač želi zidati hiše, ne nekje, kar pač v nekih sklopu nekaj vesi, ker vem, da je zdaj lokacijska preverba na novo, da se to da. Ampak tu vse preveč traja. Ljudje... Pri nas je bil primer, ki je 8 let čakal za, lejte, grem, ne vem, nekam drugam, ne. Tako da, če bo to upoštevalo, to, da se bo pač zadeva pohitrila, da bo to trajalo leto, dve, ajde, ne pa 10 let, ne. Hvala.
Ja, tudi s tem se strinjam, s tem, bom rekla, pomislekom oziroma argumentom. In to je tudi stroka resno vzela v roke, zato je prišlo do tega ZUREP-a 3, do spremembe samega postopka, procesa tega sprejemanja, ravno zaradi tega, da se tudi sam postopek potem skrajša in se. Dejansko s tem procesom, ko mi imamo ta začetni del, kar sem prej razlagala in potem sklep in potem hitro proces, je v bistvu samo sprejemanje sprememb in dopolnitev OPN-ja krajša. Ne? To se je stroka dolgo borila, tako da upamo, da smo dosegli, da bodo ti postopki zaradi samega procesa, takšnega, kot je zdaj nastavljen, krajši. Je pa, še kar ste omenili, lokacijsko preveritev. To je v bistvu en instrument, ki se ga lahko poslužujemo skozi prostorsko zakonodajo. Je pa to krajši postopek. Ni pa namenjen, pač mora biti zemljišče, mora imeti take pogoje, da lahko sploh skozi ta postopek se spravi potem razširitev tistega stavbnega zemljišča. Ne? Tudi bom rekla, če se dotaknem še OPPN-jev, ne? Ki sicer danes niso bili omenjeni samo na eni strani kot proces, podoben kot pri sprejemanju OPN-ja, samo krajši, enoletni, tudi manj. In bom rekla, da je tudi to mi strokovno spodbujamo, da bi ljudje začeli razmišljati v nekih skupnostih, recimo, da bi začeli razmišljati o urejanju prostora s podrobnim prostorskim načrtom. To pomeni, da tudi če ni v OPN-ju predvideno območje z urejanjem OPN-ja, lahko date občani v nekem, bom rekla, sami pobudo na občino, ne? Da bi pa želeli, da se tisto območje uredi ali del območja. Ne? Tako da bom rekla, to je nekako so take oprijemljive zadeve, ki jih lahko potem tudi sami občani predlagajo občini. Ne? Mi pač vodimo postopek. Ne? Tudi strokovne podlage mi vodimo postopek. Ne? Zelovalci, pripravljalci so potem strokovnjaki zunanji.
Se pa večujem, lahko še eno.
Jaz sem že prej, v prejšnjem mandatu podaril, ta lokacijska preverba je za mrsikoha potuha. Ne? Mrsikdo je naredil na črnom, pa bo zdaj skozi to lokacijsko preverbo lahko tu legaliziral. Ok, prav, se ni nič narobe, ampak za to lokacijsko preverbo ima občina neke stroške. Ne? In je prav, da se pač te stroške, kdor pač tu želi lokacijsko preverbo, da to poravna, ne da bo občina zdaj to kar plačevala. Hvala.
V bistvu, da pojasnim še, kako gre to, to ne more vsak in tako. Ne? To je v bistvu res v skrajnih primerih tam, kjer imamo tistih 20% pri razpršeni gradnji, ne? Ampak ne sme biti pač več kot 600 kvadratov, ne? Tako da nekako se v teh mejah potem to lahko skozi lokacijsko preveritev. Ne? Ampak to so redki primeri.
Hvala, gospa Klelja Dolenc, izvolite.
Hvala za besedo. No, se niti ne vem, ali bi bil to odgovor na repliko ali pa, to, ali pa da diskutiram. Malo sem skeptična, ne? Glede na to, da so prej ti predlogi obravnavani bili na občinskem svetu, ne? Ker svetniki so prinesli te predloge iz svoje sredine sem. Zdaj pa ne bi se iz javnosti ti predlogi zbirali, če sem razumela, tako kot ste razložili. Ne? Malo sem skeptična, kjera varianta bo boljš. Ampak to me ne zanima, mislim zanima. Bojim se, glede na ta NUSZ in to, kar se zdaj pogovarjamo, da bomo zgubili cel kup podjetnikov iz Anhovega. In me zanima, vi kot urbanistka, kje vidite industrijsko cono za male podjetnike? Kam jih bomo umestili, če ne bojo vsi šli ven? Hvala.
Ja, hvala za vprašanje. V bistvu to vprašanje je kar zahtevne narave. Ne da se odgovoriti zdaj z enim stavkom. Gotovo pa odgovor na to bo urbanistična zasnova občine.
Kako doglednem času?
V predpisanem času.
Ja, sigurno
predpisanem. Če smem jaz omeniti, mi želimo zadevo pospešiti s tem, da smo v bistvu začeli nov postopek. Še prej smo zdaj v bistvu dokončali postopek, ki zdaj trenutno teče. A ne? Torej v bistvu mi zdaj sporedno že zastavljamo nov občinski prostorski načrt in že z tega vidika pač upamo, da se bomo uspeli držati, da bo to vznikaj smiselnega časa. Gospod Ermin Hvalica, prijavljena razprava, izvolite.
Samo na kratko, mislim, da smo fajn šli iz točke dnevnega reda, če lahko gremo naprej. Hvala.
Kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. In sicer predlagam sprejetje sklepa občinski svet občine Kanal ob Soči se seznanil s procesom sprejemanja občinskega prostorskega načrta po ZUREP 3. Prosim, preverjamo prisotnost. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet s 15 glasovi in nič glasovi proti. Nadaljujemo s 5. točko dnevnega reda in se razprava in sklepanje v sporazumu o sodelovanju občine Kanal ob Soči, Salnitanhovo DD in aneksu številka 1 k sporazumu o sodelovanju. V gradivu ste dobili tako sporazum o sodelovanju kot sam aneks. Ne povem, da gre v bistvu sporazum, ki ste podpisal 24. februarja leta 2006 z takratnim predsednikom uprave gospodom Jožem Fundo in pa takratnim županom gospodom Miran Ipavcem. Jaz bi želel ta sporazum na kratko predstaviti oziroma nekatere ključne odlomke prebrati. In sicer gre se za, da vodoma ugotavlja ta stranki, da sta zainteresirani za vzpostavitev dolgoročnega partnerstva za dosego večje stopne medsebojnega razumevanja, zaupanja in sodelovanja pri izvajanju razvojnih projektov. In da se zavedata seveda družbene odgovornosti do lokalne in širše skupnosti, ki jo uresničujeta z doslednim spoštovanjem predpisov. Zdaj, drugi člen je, mislim, da potreben posebne pozornosti, ga bom prebral v celoti. Stranki se obvezujeta, da se boste pri izvajanju določb tega sporazuma vzdržali kakršnikoli dejanj, besed, načinov in metod dela, ki bi nasprotno stran spravljala v podrejen položaj, diskreditirala, žalila ali negirala. Da je občina postavljena v položaj, ko ne sme negirati neresničnih izjav, se mi zdi, da ni primerno, vendar se bomo do tega še potem razpravljali. Nadaljne v bistvu se stranke dogovorita, da bo podjetje Salnitanhovo finančno podprlo dogovorjene ekološke in druge projekte občine Kanal ob Soči in da se v višini dogovori predsednik uprave in župan občine Kanal za vsako leto posebej z aneksu k sporazumu. Nadaljne se Salnitanhovo obvezuje, da bo na zakonsko predpisan način pridobival vsa potrebna obratovalna in druga dovoljenja in obratoval v skladu z njimi. Da bo skupnosti posredoval vse podatke, ki jih zahtevajo predpisi, poleg tega bo lokalni skupnosti dodatno nudil predhodno dogovorjene podatke v dogovorjeni periodiki in posebej podatke o emisijih in uporabljenih energentih. In seveda, da se bo pač izboljševal, posodabljal z svojimi zmožnostmi in da bo uporabljal le tiste sekundarne energente, ki so preizkušeno uporabljeni v primerljivih napravah in najrazvitejših državah EU. Občina Kanal ob Soči se obvezuje, da bo podprla s tem sporazumom določena in druga napredna prizadevanja za posodobitev procesov, povečanje ekonomske in energetske učinkovitosti skladno s splošnimi in panožnimi trendi trajnostnega razvoja. Malo tišine, prosim. In da ta sporazum velja z dnem podpisa. Kasneje istega leta se je podpisal aneks 1 k tej pogodbi in sicer v njemu se je v drugem členu dogovorilo, da se da finančna podpora donacija znaša 40 milijonov tolarjev letno, ter da za primer petletnega obdobja 2006 do 2010 bo Sunit Anhovo v letu 2006 zagotovil skupno donacijo v skupnem znesku 200 milijonov tolarjev. In da se s tem smatra to za izpolnitev teh petih let. In da seveda ta aneks začne veljati z dnevom podpisa, ki je bil 18. maj 2006. Zadeva je taka, da dejansko je teh 200 milijonov s temi sredstvi se zgodila telovadnica v Desklah. Teh 200 milijonov strani Sunit Anhovo je bilo vključeno in potrjeno s strani občinskega sveta v proračunu. Zadeva se je dejansko tudi izvedla in sporazum pogodba se je izvajala. Nikjer pa seveda ni omenjeno, da so spremembe pisne. Tako takratni predsednik uprave kot takratni župan in ostali trdijo, da je sporazum še zmeraj v veljavi. Jaz bi tukaj poudaril, da je bilo v teh letih večkrat ta sporazum omenjen, o temu se je tudi govorilo in v končni fazi smo preverjali torej dogovore med oziroma med Sunitom Anhovo in občino Kanal ter nakazili, ter v ne obstaja dokumentacija, ki bi govorila, da ali pa da bi bil sporazum v kakršnikoli obliki prekinjen, oziroma ravno obratno, da so izjave, ki potrjujejo nasprotno. Prav tako ni bilo nakazanih nobenih denarnih sredstev v kontekstu tega sporazuma. Seveda je pač to treba, ko bi rekli, ovrednotiti. Namreč po pogovoru z takratnim županom Mafijem in glede na takratno gospodarsko situacijo je bil dogovor, da se zadevi poračuna, ko bo gospodarska situacija boljša. Jaz sem poslal pismo, kjer pač prosimo, da Sunit Anhovo izpolni obveznosti do tega sporazuma in se zveja v vse ureditvi, vse potrebne in smiselne dokumentacije, ampak na način, da se sredstva ne nakazuje zdaj tretjim osebam, ampak na tekoči račun od občine. Sedaj izračunano je bilo, da je pravzaprav iz let, torej 12 let, so te obveznosti znašajo nekaj malega čez 2 milijona evrov. Danes smo prejeli dopis Sunita Anhovo, katerega ste prejeli tudi občinski svetniki, v katerem na koncu zaključi, da odstopajo od tega sporazuma. Osebno menim, da sporazum ni v interesu občine Kanal, saj menim, da se ne more spravljati v situacijo, ko ne more v primeru napak ali kršitev negirati podjetja. V letošnjem letu smo ugotovili take kršitve in smo bili postavljeni seveda v nemogočo situacijo. Osebno tudi menim, da občina mora podpirati vsa podjetja, ne moremo pa sprejemati kompromisov na račun zdravja in moramo pač zastopati dejstva. Torej, odpiram razpravo na ta sporazum, a še predtem bi prebral predlagane sklepe, ki smo jih spremenili glede na današnje prejeto pismo in bi jih sam prvo prebral. Torej, v bistvu predlaga se sklep v dveh točkah in sicer, da občinski svet občine Kanal ob Soči se je seznanil s porazumom v sodelovanju in aneksom k številka ena k sporazumu v sodelovanju, ter ugotavlja, da sporazum ni bil odpovedan pred 12.12.2023, to je današnji dan. Druga točka do tega datuma znaša obveznost podjetja Sanitarnega do občine Kanal ob Soči 2 milijona evrov, 3.004 evre in 38 centov. In zdaj odpiram. In drugi sklep je, občinski svet občine Kanal ob Soči pooblašča župana Miha Stegla za izvršitev obveznosti sporazuma in pripadajočega aneksa. Odpiram razpravo. Gospod David Križnič, izvolite.
Ker vidim, da drugi nočejo prvi govoriti, ampak vseeno. Piše tukaj, ko so dali pač odgovor na poziv občine. Jaz sicer nisem pravnik, ne vem, ali se bo tu, kako se bo šlo, ali bo to prišlo do konca. Ampak piše, da je Salonit Anhovo zgledno sodeluje z društvi krajevnimi občino. Jaz zdaj v tem letu, kar sem jaz svetnik, moram reči, da z občino ne sodeluje. Mogoče je v prejšnji sestavi bolj sodeloval. Občutk imam, da oni sodelujejo, ko imajo nek interes. Če je pa treba neki pač dati zato, ker je prav, da dajo, ker je obremenitev okolja veliko, vidimo, da tudi poseljujejo ogromno površino občine, takrat pa pride do težav in zgleda zorganizirajo vse proti, da je občina, ne vem, da ima velike zahteve, da je protiustavno, kukor da samo čemo imeti narodnih, ampak mislim, da pošteno je, da tovarna, ki zelo obremenjuje okolje, ki tudi ljudje zaradi tega imajo posledice, da je dolžna tudi za to poskrbeti in da uloži del sredstev, ki jih pač dobiva iz svoje proizvodnje ali kakorkoli, v dobrobit predvsem občanov. In mi smo dobili to občino, tako kot je rekla urbanistka, in upamo, da jo bomo zapustili z namcem, da je bo vsaj približno tako dobra, kakor je bila. A ne? Ampak se bojim, da smo zato že skoraj prepozni. No, toliko hvala.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Jaz bi samo mes dodal, da zdrave se ne da prodati, no, tako da v bistvu primarno je, da se zadeve spoštuje. Prijavljena razprava gospa Anastazija Makorič-Bevčar, izvolite.
Hvala za besedo. Jaz se popolnoma strinjam s tem, kar je rekel David. Bi pa rekla tako, ne, da se je o tem dogovoru veliko govorilo v preteklosti, nič pa se ni naredilo, dokler ni končno zdaj, ne, bila poslana ta zahteva potem, da se to, kar je bilo obljubljeno, pač občini da. Jaz mislim, da je dogovore se potrebno spoštovati, če ne se podvomi v kredibilnost podpisanih ljudi. Me pa čudi, ne, da so zdaj oni prekinili ta stvar. Zakaj so prekinili, če je bilo mrtvo? Ne rabiš prekiniti, ne? Tako da meni tukaj zdaj ne gre skup tole. Ne? Zakaj bi prekinili, če je bilo mrtvo? In se mi zdi, da občina mora tukaj dobiti tisto, kar je bilo pač nekoč obljubljeno za vse težave, ki jih imamo mi zaradi prevelike industrije v tem okolju. Tako da prosim, da se to izpolni.
Hvala, gospod Vladimir Kolmančič.
Hvala za besedo. Lejte, mene se ta debata zdi milo rečeno malo absurdna, ne? Ker če vzamemo v zakup vse te vaše besede, da je to podjetje največji onesnaževalec ali karkoli, ne vem, morilec, ne vem karkoli. Vi zdaj, župan, zahtevate pač za moje pojme nek umazen denar, ne? Dokler se nedvoumno izkaže, da je tam vse čisto, kakor se je v preteklosti kar potenciralo, ne? Mislim, da ta debata je brezpredmetna. Kadar bo tam pokazano, dokazano, da je vse čisto, potem pa lahko govorimo o tem. Ne pa zdaj v zameno, če kurejo, pa dajmo mi ta denar povrat. Ne? Prej smo leta in leta govorili, da vse narobe, zdaj bomo pa denar pobirali. Dajmo biti resni malo. No? Hvala.
Jaz se z vami absolutno strinjam, da tu v bistvu gre za denar, ki v bistvu pravzaprav po mojem mnenju kupimo očečnost v preteklih letih. Mi smo tukaj jasno postavili tudi razkril kršitve in, kot sem že večkrat omenil, bistveno interes občine Kanal ob Soči prebivalcev je, da podjetje spoštuje okoljevarstveno dovoljenje in zakonodajo. Danes vemo, da temu ni tako, ali bodo sledile tožbe glede kršitev in podobno, v kakšnem obsegu bodo sledile, je to druga zgodba, je pa dejstvo, da kot dober gospodar preprosto ne moremo kar odpustiti nekaterih obveznosti, kjer občina ni bil tist krivec. A ne? Tukaj v bistvu ne gre za to, da bi mi karkoli sprejemali kompromise na račun tega denarja, ravno obratno. Prvič smo zadevo soočili, o temu more obravnavati občinski svet. Jaz bi osebno predlagal, če pač Salonit ne bi danes odstopil, bi predlagal, da občina izstopi iz tega dogovora, kot sem že na začetku menil. Menim, da to ni v interesu občine, ampak ker ima ta dogovor finančne posledice za občino, pravzaprav more po statutu in poslovniku občinski svet od to zadevo obravnavati. Tako da, kot razlago, ja,
samo še glas obrazložil, jaz bom razložil zaradi tega, da ne bom spet označen za odvetnika Salonita Anhova. Jaz ne bom glasoval o tej zadevi. Samo iz tega stališča, kot sem rekel, dokler ne bo vse črno na belem, da je dole vse čisto, potem bom pa o tem glasoval. Hvala.
Hvala, gospod Miha Čargo, izvolite.
Ma mi zdaj glasujemo tle, ker ne vemo, je pravno sporno ali ni sporno. Zdaj, eni se razlagajo tako, eni tako, mi še zdaj svetniki ne vemo, a je to zakonska podlaga, je ali ni. Tako da, zdaj, mi moram prvo zakonsko podlago imeti, a je pravno vzdrži, da lahko mi to zahtevamo ali ne. Mi bomo zdaj zahtevali in na koncu bomo pohrnili lahko. Ali pa ne. Zdaj mi nekaj glasujemo, ker ne vemo, a je ali ni. Zdaj, to meni jasno zdaj. Res. Zdaj, če je pravno vzdržno, vi veste, potrdite, da je pravno vzdržno.
Hvala. Pač sporazum o teh obveznostih je takšen, kakor je. Tukaj v bistvu seveda so pač neke obveznosti. Jaz ne moram sam odstopiti od tega. Jaz sem povedal, da v bistvu ta točka je bila uvrščena zato, ker mora občinski svet o temu razpravljati. Zdaj v bistvu smo vsaj jasno ugotovili, kakšno je stališče podjetja Salonit Anhovo, koliko velja njihov dogovor, pa ne bo to ustni ali pisni. Ne? Tako da naslednji na razpravo, gospod David Križnič.
Ja, hvala za besedo. Mislim, da so lani ali kdaj je bilo že dano, da se podvoji pač ta količina kurjenja in so se v občini ljudje zbudili in v bistvu protestirali, da se niso tudi svetniki in župane in ostali, da se ni podpisalo tega sklepa, se je malo zadržalo, drugač bi imeli zdaj mi verjetno dvakratni, kar ga imajo zdaj. In dolga so imeli nočno izmeno po toliko letih, jaz nisem bil zraven, so rekli, da to je bila reklama za tovarno. Tako da ne dela ona neki, tako ko pišejo, da dobro sodelujejo, ampak si delajo reklamo. In še to replika lih gospodu Kolmančiču, ki je rekel, da nedvoumno dokazati, azbestoza je edina priznana kot poklicna bolezen, za katero ljudje umirajo. Se pravi, je dokazano. Toliko. Hvala.
Naslednji na razpravo prijavim gospod Ermin Hvalica.
Ja, hvala za besedo. Jaz moram tle rahu dodati kolegici Anastaziji Markrš Bevčar. Sporazum ni nič mrtv, oziroma sporazum je nekako pravno mrtv od danes naprej, ker pogodbe lepo piše, da lahko enostransko pač se prekine pogodba ali pa pač ob dve stranke, ki ste ga podpisali. Jaz mislim, da je težava v temu, ker je takrat tovarna čez ta občin, ne čez ta, čez prejšnji občinski svet, ne vem koliko generacij nazaj, pač poplačala skozi to telovadnico v Desklah, ampak da problem je v prejšnjih občinskih upravah, ker od 2010, pa bi rekel praktično do tega trenutka, tega denarja iz naslova sporazuma, pač niso nikoli potirjali. Zdaj tle lahko imamo več razlah. Evidentna je, plastično vidna, da je bila tle spostavljena neka poslovno-politična klika, ne, ki še danes deluje in da se ta denar namenoma ni potirjal, ne. Tako da jaz pa podpiram župana, podpiram to, da je poslal položnico v cementarno in če je kolikor toliko svet normalen in neka morala, mislim, da bi morala tovarna ta znesek poravnati. Hvala.
Hvala, gospa Klelja Dolenc, izvolite.
Hvala. Jaz imam samo eno pripombo vmesno. Mislim, da pri sestavljanju takih sporazumov oziroma pri dogovarjanju, kako bo se naprej to odvijalo, je treba stranke se vse skup s pismi in s takim se mi zdi, da se ne moreš ti dogovoriti. In mogoče bi bil drugačen odgovor, če bi se občina in ta nova firma Salonit usedli in predebatirali. Ne pa, to je moje mišljenje. Hvala.
No, zato je še vedno čas, tako da v bistvu podpiram pobudo, ne, da skupaj nastopimo. Zdaj še kdo prijavljen na razpravo? Gospod William Urbančič, izvolite.
Lep pozdrav vsem skupaj. Podpiram to razpravo o tem sporazumu in se pridružujem gospe Kleli. O tem je treba debata, mora občina voditi, ker pač to gre za nek dogovor in obe strani bi ga morali pač spoštovati. Toliko o tem.
Hvala, kot sem omenil. Jaz podpiram pobudo, da se vse stranke usedemo oziroma liste skupaj. Menim, da moramo spostaviti nek kredibilen dialog s podjetjem. Žal menim, da grejo zdaj zadeve zelo napačno smer z njihovimi izjavami oziroma zanikanjem. Tako da v bistvu se lahko glede tega pač zmenimo na nekem sestanku, pa potem dorečemo smer. Tako da hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo in sicer prihajamo na glasovanje torej prvega sklepa in sicer, da občinski svet občine Kanal ob Soči se je seznanil s porazumom o sodelovanju in aneksom številka enak s porazumom o sodelovanju ter ugotavlja, da sporazum ni bil odpovedan pred današnjim dnem. Do tega datuma znaša obveznost podjetja Salonit Anhovo d.d. do občine Kanal ob Soči 2.304.000 ter 38 centov. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Zdaj gremo, glasujemo. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet z 11 glasovi za in enim proti. Prehajamo na občinski svet, sklep, drugi sklep je sicer občinski svet, občine Kanal ob Soči pooblašča župana Miho Stegla za izvršitev obveznosti iz sporazuma in predpadajočega aneksa. Prehajamo na preverjene prisotnosti. Ugotavljamo, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje o sklepu. ugotavljam, da je bil sklep sprejet z 11 glasovi za. Bom pa še enkrat komentiral, jaz sporazuma, kjer bi se občina zavezala, da ne bo negirala podjetja, če krši okoljevarstveno dovoljeno zakonodajo, ne bom nikoli podpisal in tudi ne bi. S tem zaključujem tudi šesto točko dnevnega reda. In nadaljujemo šesto točko, in sicer razprava in sklepanje odloka o ustanovitvi javnega zavoda osnovna šola Deskle, druga obravnava. Tu v bistvu nismo prejeli nobenih amandmajev, to je druga obravnava in imate obrazložitev glasu. Bi kdo želel obrazložitev glasu? Ugotavljam, da ni prijavljenih za obrazložitev in prehajamo na preverjanje sklepčnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje o odloku ustanovitvi javnega zavoda osnovna šola Kanal. Deskle. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet. S tem smo zaključili šesto točko in prehajamo na sedmo točko. Razpravljanje sklepanja odloka o ustanovitvi javnega zavoda osnovna šola Kanal, druga obravnava. Tudi tukaj ni sprememb. Prehajamo, oziroma želi kdo obrazložiti glas? Gospod Kolmančič?
Ne.
Potem prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje o odloku o ustanovitvi javnega zavoda osnovna šola Kanal. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet in sicer nadaljujemo z osmo točko dnevnega reda, in sicer razprava in sklepanje o spremembi pogodbe o ustanovitvi družbe za omejeno odgovornost RRA Severne Primorske, regijska razvojna agencija DOO. Namreč prvi odstavek 73. člena zakona o javnih financah med drugim določa, da ustanovitelju ukinjenju pravnih oseb, v katerih ustanovitelj so ustanovitelje občina, odloča občinski svet. Za ustanovitev pravne osebe občinski svet sprejme tudi akt ustanovitvi ter kasneje vse njegove spremembe. Predlagani sklep, da se v bistvu spremeni pravzaprav kraj, torej da se beseda Kromberg nadomesti z besedilom Nova Gorica, spremeni se sedež družbe RRA Severne Primorske d.o. Nova Gorica, tako da se nov sedež določi Nova Gorica. Ta sklep začne veljati takoj. Namreč RRA ima v notarskem aktom ustanovitvi, da direktor določa poslovni naslov družbe s sklepom, ki je sicer nov z najemom novih poslovnih prostorov na novem poslovnem naslovu, in sicer je Arčeva ulica 2500 Nova Gorica. Tako za tega je bilo potrebno tudi sprejeti ta sklep. Odpiram razpravo. Je kdo prijavljen na razpravo? Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet in s tem zaključujemo osmo točko dnevnega reda. In sicer nadaljujemo za deveto točko, odgovori na vprašanja, predloge in pobude občinskih svetnikov. Torej odpiram razpravo. Gospa Klelja Dolenc, izvolite.
Hvala za besedo. Imam samo eno vprašanje in sicer koliko stroškov oziroma koliko stane drsališče in z katere postavke bojo sredstva tja namenjena?
Natančni stroški se bodo še predvideli. Zdaj samo drsališče je okvirno 30 tisoč evrov. Ja, samo to ne, zdaj samo za nekaj dni. Ne. Bo pa v bistvu bomo dali odgovor potem še natančno, ja, oziroma pač v pisni. Gospod,
z katere postavke bo šlo to?
Se pravim, zdaj nimam tukaj teh podatkov, bo gospa Metoda vam natančno povedala. Gospod Miha Čargo, izvolite.
Mene samo zanima, kdaj bo ustanovljena tista skupina, ki je bilo rečeno, ki je bilo potrjeno sklepom, da se pri sosežigalnicah tisto, da bomo lahko dali tudi mi pripombe, svetniki, da se bo ustanovila skupina.
Hvala. V bistvu zakonodajni postopek šele zdaj v bistvu šel čez prvo branje, sedaj bo v bistvu v naslednjem letu čas, ko so postopek, ker se lahko v bistvu vlagajo amandmaji, tako da v bistvu se lahko dogovorimo, da jo zdaj v bistvu v kratkem skličemo. Še kdo prijavlja na razpravo? Gospod Vladimir Kolmančič, izvolite.
Hvala. Mene zanima, kje se dohaja s tistim, s tisto investicijo gor v Koprivišču. Tisto se za mene že nerazumno dolgo vleče. Gor so bili že dvakrat policaji, gor se dohajajo neke čudne zadeve. Mislim, da poščerišnje so celo bili gore. Gor se je neke cevi prebilo, so skrajani samo inicijativno poklicali tega mojstra s kamero, da je tu pregledal. Zdaj se je kar tu vse posfaltiralo. Me zanima, kje se dejansko dohaja. Se tam gor je nekaj pač močno narobe. Hvala.
Zdaj več kot kar to, da v nekem konkretnem primeru gre za neke medsosedske, kakor jaz razumem v kontekstu, pač klicev policije, no, tako da tukaj več ne bi govoril javno, to se je pač policija obravnavala. Zdaj v bistvu za ostalo se bo pa napisalo poročilo v bistvu iz občinske uprave, tako da hvala, gospod Pihačargo.
No, samo informativno me zanima, zakaj tukaj, ko se kopa zamrzlek, zdaj tukaj po ulici Petra Skalarja, bilo že zasuto, zdaj se spet kopa nazaj. Če je kakšno?
Lahko, gospa. Ja.
Dobar večer vsem skupi. Pri mrzleku v bistvu je bil vodovod položen, naknadno se je ugotovilo, da bi bilo pač pametno, da se do vodohrana Jurjevo napelje elektriko, ker mora biti povezan zaradi komunikacij s črpališčem in se je v bistvu zdaj kopalo zaradi tega, da se je še elektrika dala noter. Ja, žal je to tako, bolj pa je še zmeri, da se naredi zdaj, kakor da se sploh ne bi. Okay.
Hvala. Še kakšno vprašanje, prijavljene razprava? Ugotavljam, da ni prijavljenih in s tem zaključujem 9. redno sejo občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Najlepša hvala.